Matiw sura jawe nai. Aya chapande tati e jawi. Yaki chapande tati e jawe tati. Yesu yuriminani yimbe. Yesu yahi garije maude e gariho impamaro infu. E ekitina ander chudi do are di yahudanko en. E wajina habaru beldum do lamu alla. E moyam ditina yimbe godube ko iri dume nyawu. E ko iri dume chianjamu. Nde Yesu yi dutbe kawriti. Se onani jurum dum mabbe. Gam ebe torro wala ballay dobe. Bobali bingala gainako. Se o wi tokkubemo. Gese bendude e dudi. Amma huo be duda. Tore jomu gese den. Liloya huo bender gese mako. Enani. Yesu e yilo kotoe. Der garije maude e pamare fu. Emo ekitina yimbe. Emo wajina. Wato emo huwa kugal ngal alla liloimo o huwa. Emo bo hokka yimbe habar beldum do lamu alla. Wato aljanna. Emo ekitina yimbe. Betokka lawol alla. Betuba diga hakke mabbe. Bengailito to alla. Bebokolomo. Gam kanko. Wani mo alla liloi gam yaruki bi adamo funder wuro alla wato aljanna. Emo bo walla yimbe pama no beldum lamu alla kobo aljanna wa'i. E lawali yamditinki yimbe godube ko iringuye shianjamu. Emo hollabe wiki nder aljanna ko lamu alla wala mettam eram wala nyawu wala maide. Gam der kuude mako o tabbitinani en non e lawol umminki maybe diga mayde nonno en gi'i o ummini piya yirus ardido suudu do are diga mayde den bo o yamditini yimbe fere fere diga nyawuji fere fere o wartilani be seyo mabbe e welwelo mabbe dum e holla en der aljanna wala donka wala welo wala mayde wala nyaw wala mettam eram bonon no ngi'eten der duniya ndu gam non Yesu o yurminani yimbe de o yi yimbe kawriti dutbe e be dabbita yimbe mballa be be pama lawol alla yimbe ekkitina be lawol alla amma wala gam non Yesu yurminani be o wi e be nandi e bali di ngala gainako enen en nandi e bali majjudi di ngala gainako. Amma Allah nder yidde mudum nder yurmende mudum o liloyi annabi Isa gainako boddo gam o rabbitoa en diga majjere meden diga halkere meden o wartira en wuro Allah wato aljanna gam non fu kolido annabi Isa o wartai gainako mako yaki wuro aljanna nden annabi Isa wi'i en nandi e gese bendude kewtude helaru ko fe'eki. Wato duniyaru en nandi e gesa Allah. Nyandere go'o, ndu duniyaru ndure ay. Kwa ngiyete nder duniyaru fudun jaboto. Amma tokkube lawol Allah, kolibe annabi Isa, Allah liloay malaika en mudum. Nder duniyaru, haurita fugatbe imanu. E annabi Isa, tokkobe lawol Allah, tububbe diga hakke mabbe, dum hawritaybe yaki aljanna, amma ganyube lawol Allah, ganyube kolo annabi Isa mo Allah e hore mudum liloyi, gam hisnuki en, dum hawritaybe yaki wuro hite wato jahannama, tobe mboyata, ebe nyer indira nyide, tobe nanata azaba dum ha abada, jomirawo hoynana en, e nattuki ngen don hite amma pamen Allah der mo'ere mudum Allah der yidde mudum o yurminani en non no ngiden do annabi Isa o nani yurmende meden gam en don der lawol halkere senito en tubi en gailito wake en tokkimo en kolake mo den en kebay mo'ere Allah yaki aljanna gam non bandirabe am nanaybe dum habaru beldum dum annabi Isa wajini se koloden e bernde go'o njaben e bernde go'o en kisay diga tikkere Allah diga monnere Allah diga halkere gonde yeso meden nyalde jango gam non hani do'oden Allah walla en Allah hokka en faamu walde mako de naneten en gi'i yimbe dudbe kebi moƴƴere Allah wumbe wumtinama paho wawi metuki gam non enen ma hande en nandi e wumbe gam en gi'ata lawol Allah ngol kisdam en anda to tokketen gam kisen amma fu kolibe annabi Isa Allah mabbitanay be berde gite mabbe bo nonno o wumtini be yimbe en nanata ko Allah wi'ata boddum en nandi e paho amma to en kolake annabi Isa o mabbitay noppi meden gam nanen walde Allah gam majum e mi do'o jomirawo laamido lamlambe Allah tagudo min e mi toroma wumtingite berde amin e mi toroma hokkumin noppi nanaydi walde maada gam min tokka lawol maada min keba kisdam barka inde annabi Isa amin.